លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រជាជនអូស្ត្រាលីធ្វើការសម្រាកលំហែកាយបន្ធូរអារម្មណ៍នៅក្នុងរដូវក្តៅប៉ុន្តែវាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវតែរក្សាសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ននិងការក្រើនរំលឹកទាំងនេះនឹងជួយរក្សាសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់លោកអ្នកប្រទេសអូស្ត្រាលីតែងតែមានភ្លើងឆេះព្រៃជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងឆ្នាំ 2019-2020 នោះគឺមិនដូចទៅនឹងអ្វីដែលប្រទេសនេះធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកនោះទេអគ្គីភ័យនេះបានបង្កការខូចខាតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបំផ្លិចបំផ្លាញដីអស់ជាង14លានហិកតាសម្រាប់មនុស្សជាង20នាក់និងសត្វពាហនៈប្រមាណ1000លានក្បាលលោកបណ្ឌិត Richard Thornton នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្រៃឈើនិងសវត្ថិភាពធម្មជាតិបាននិយាយថាហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃនារដូវក្តៅនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមានភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលខុសពីឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឡានីណាដែលមានន័យថាយើងបានឃើញថាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅទូទាំងប្រទេសគឺការកើនឡើងនៃហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះស្មៅនៅឆ្នាំនេះច្រើនជាជាងភ្លើងឆេះព្រៃដែលយើងនិយាយកាលពីឆ្នាំមុនដុកទ័រ Thornton មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាជំនឿមិនពិតមួយដែលនិយាយថាភ្លើងឆេះស្មៅមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ភ្លើងឆេះព្រៃនោះទេវាអាចចាប់ផ្ដើមឡើងដោយរន្ទះបាញ់ឬក៏ការធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកដែលចូលចិត្តបង្កាត់ភ្លើងពេលបោះជំរំក្នុងព្រៃឬមកពីការចតរថយន្តនៅក្នុងស្មៅវែងៗឬក៏អ្វីបែបនោះជាដើមនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមឆេះហើយវាអាចឆាបឆេះបានយ៉ាងលឿនជាងភ្លើងឆេះព្រៃទៅទៀតហើយវាអាចផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅយ៉ាងលឿនដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរនៃទិសដៅនៃខ្យល់បក់វាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលនឹកស្មានមិនដល់បន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃនារដូវក្តៅកន្លងទៅរាជគណៈកម្មាធិការគ្រោះមហន្តរាយបានពិនិត្យមើលលើផែនការនិងការឆ្លើយតបរាល់ព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងចំណោមអនុសាសន៍របស់ខ្លួនរាជគណៈកម្មការនេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងដែនដីដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធព្រមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ជាលទ្ធផលប្រព័ន្ធព្រមានថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់អូស្ត្រាលីដែលហៅកាត់ថា AFAC ហើយបានដាក់ដំណើរការតាំងពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020មកម្លេះការស្រាវជ្រាវរបស់ AFAC បានរកឃើញថាមានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយនៅតាមសហគមន៍សម្រាប់ប្រព័ន្ធព្រមានដ៏សាមញ្ញដែលមាន3កម្រិតនេះការព្រមានតាមកម្រិតពណ៌នេះតំណាងដោយរូបត្រីកោណ3គឺពណ៌លឿងសម្រាប់ការផ្ដល់ដំបូន្មាន advice ពណ៌ទឹកក្រូចសម្រាប់ការឃ្លាំមើលនិងធ្វើសកម្មភាព watch and act និងពណ៌ក្រហមសម្រាប់ការព្រមានអាសន្ន emergency warning កម្រិតទី1គឺដំបូន្មានដែលមានន័យថាអគ្គិភ័យបានចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះហើយប៉ុន្តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗនោះទេកម្រិតទី2ឃ្លាំមើលនិងធ្វើសកម្មភាពដែលមានន័យថាលក្ខខណ្ឌកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយប្រជាជនគួរតែចាត់វិធានការដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកកម្រិតទី3គឺការព្រមានអាសន្នដែលមានន័យថាប្រជាជនស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយការពន្យាពេលនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកនឹងឃើញរូបតំណាងថ្មីទាំងនេះនៅលើគេហទំព័រនិងកម្មវិធី apps នានាប្រសិនបើអ្នកឃើញសញ្ញានេះនៅក្បែរសូមកុំបង្អង់វានឹងមានព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកឧទាហរណ៍អ្នកអាចឃើញត្រីកោណពណ៌ទឹកក្រូចបញ្ជាក់ដោយការអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការ watch and act គឺ prepare to live ដែលមានន័យថាឃ្លាំមើលនិងធ្វើសកម្មភាពត្រៀមរៀបចំដើម្បីចាក់ចេញបន្ថែមពីលើភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងពេលណាមួយប្រព័ន្ធព្រមានថ្មីដោយប្រើពណ៌ជាសញ្ញានេះនឹងត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រប់ការប្រកាសគ្រាអាសន្នទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនិងដែនដីភាគខាងជើងបានសម្រេចចិត្តអនុវត្តប្រព័ន្ធព្រមានថ្មីនេះនៅដំណាក់កាលក្រោយហើយប្រើជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតដូចជាទឹកជំនន់ព្យុះស៊ីក្លូននិងរលកកម្ដៅដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដើរៗក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះ លោកស្រី Fiona Dunstan ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមព័ត៌មានសាធារណៈនិងក្រុមព្រមានគ្រោះអាសន្នថ្នាក់ជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃគណៈកម្មការសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់អូស្ត្រាលីលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាកម្រិតប្រកាសអាសន្នផ្សេងផ្សេងគ្នានេះដើម្បីបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការគំរាមកំហែងដែលជាចំណុចសំខាន់នៃប្រព័ន្ធប្រកាសព្រមានរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះអគ្គិភ័យមួយចំនួនសារព្រមានត្រូវបានផ្សាយតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍រួមជាមួយនឹងសំឡេងព្រមានដូចជាស៊ីរ៉ែនជាដើមប៉ុន្តែអគ្គិភ័យផ្សេងទៀតអាចចាប់ផ្ដើមយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះវាមិនមានពេលសម្រាប់ការព្រមានទាល់តែសោះនៅក្នុងការព្រមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅពេលដែលយើងដឹងថាមានប្រជាជនស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមកំហែងជាបន្ទាន់ហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេយើងបានចេញនៅសារព្រមានដោយការហៅទូរស័ព្ទចេញនិងផ្ញើសារតាមរយៈប្រព័ន្ធដែលមានឈ្មោះថាការក្រើនរំលឹកអាសន្នឬ Emergency Alert Emergency Alert គឺជាប្រព័ន្ធព្រមានតាមខ្សែទូរស័ព្ទថ្នាក់ជាតិដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយសេវាកម្មគ្រាអាសន្ននានាដើម្បីផ្ញើសារជាសំឡេងទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទលើតុកនិងផ្ញើសារជាអក្សរទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទចល័តអំពីគ្រោះអាសន្នដែលទំនងជានឹងកើតមានឬក៏កើតមានឡើងជាក់ស្ដែងមិនចាំបាច់ត្រូវចុះឈ្មោះឬក៏សាញអាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Emergency Alert នោះទេប្រព័ន្ធនេះដំណើរការដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យទូរស័ព្ទថ្នាក់ជាតិលោកស្រី Fiona Dunstan មានប្រសាសន៍ថាការស្ដាប់វិទ្យុនៅក្នុងតំបន់គឺជាវិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារអគ្គិភ័យនិងអាកាសធាតុអាក្រក់ដូចគ្នាដែរចំពោះ website និងកម្មវិធី app របស់ភ្នាក់ងារអគ្គិភ័យនៅក្នុងតំបន់Each fire agency or emergency ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យឬក៏សេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់នីមួយៗមានគេហទំព័រមួយដូច្នេះព័ត៌មានត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនានាក្នុងទម្រង់ជាអត្ថបទឬក៏ផែនទីដែលអាចមើលលើតំបន់ឬក៏តំបន់ដែលព្រមានហើយមានការព្រួយបារម្ភបានលោកស្រី Fiona Dunstan និយាយទៀតថាសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងអស់បញ្ជូនដំណឹងដល់សហគមន៍ពហុវប្បធម៌អូស្ត្រាលីwork is done ensuring that information ការងារត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាព័ត៌មានអាចទទួលបាននៅក្នុងទម្រង់ភាសាអង់គ្លេសដែលសាមញ្ញៗឬក៏ងាយស្រួលយល់និងមានការបកប្រែជាភាសាដទៃទៀតដូច្នេះយើងពិតជាធានាបានថាយើងអាចផ្ដល់នូវព័ត៌មាននោះតាមវិធីមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ៗទទួលបានហើយនឹងអាចចូលមើលបានដោយមានប្រយោជន៍ដោយប្រជាជនអូស្ត្រាលីមិនអាចចេញទៅឈប់សម្រាកកាយនៅខាងក្រៅប្រទេសបាននោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងបោះជំរំនានានៅទូទាំងប្រទេសអនុរិយឧស្ជានៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងសៃជីអ៊ីវ៉ៅនិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យមានកំណើនរុក្ខជាតិលាស់ថ្មីនៅក្នុងតំបន់ឈប់សម្រាកដ៏ពេញនិយមជាច្រើនស្មៅកំពុងតែលូតលាស់ល្អដូច្នេះវាមិនមែនជាឆ្នាំដូចធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីភ្លើងឆេះស្មៅលោកសៃជីអ៊ីវ៉ៅអំពាវនាវដល់អ្នកបោះជំរំឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីផ្លាកសញ្ញាដុតបង្កាត់ភ្លើងនិងប្រើប្រាស់សតិញ្ញាណនៅពេលដែលបង្កាត់ភ្លើងបោះជំរំប្រសិនបើខ្យល់ខ្លាំងពួកគេត្រូវតែសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងកុំបង្កាត់ភ្លើងបោះជំរំឬក៏ពួកគេត្រូវដាក់របស់ការពារខ្លះៗដោយប្រើប្រាស់រថយន្តឬក៏តង់របស់ពួកគេដើម្បីធ្វើជាទីជំរកប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យផងដែរនៅពេលដែលពួកគេចាក់ចេញពីកន្លែងនោះទៅវិញពួកគេត្រូវតែពន្លត់ភ្លើងដោយប្រើទឹកហើយនោះគឺជាដំបូន្មានរបស់យើងចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Wolfgang Müller និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត